Virðulegi forseti. Við greiðum hér atkvæði um veiðigjöld, ekki fiskveiðistjórnarkerfið, eins og flestallar tillögur minnihlutans snerust hérna við 2. umræðu. Fiskveiðistjórnarkerfi sem hefur skapað okkur þá stöðu með sjávarútveginn okkar í heiminum að hann í farabroti. Og umræðan hér á Íslandi allt frá árinu 2010-11 hefur verið það hversu miklar álögur við getum sett á sjávarútveginn. Á meðan í allflestum öðrum löndum, jafnvel stórum sjávarútveginslöndum eins og Noregi, snýst umræðan hversu mikið þarf að greiða með sjávarútveginn. Ég tekið þátt í þessari umræðu frá upphafi. Ég lagði fram frumvarpið sem að mínu mati þegar ég lagði það fram væri úrelt. Okkur vantaði hins vegar upplýsingar til að geta sett þetta fram í rauntíma. Ég fullyrði að þetta frumvarp sem að við erum að fara að samþykja hér og ég hveti alla til að gera það er framfaraskref. Það er skynsamlegt. Það tekur á afkomunni. Við þurfum að hafa samkeppnishæfar útgerðum í hringinu kringum landið. Gjaldið er að stærstu leyti greitt yfir 80% af landsbyggðinni. Mörg fyrirtækin þar þola ekki hærra gjald. Og hér getum við haldið áfram að auka samkeppnishæfni þjóðarinnar, útgerðarinnar og haldið upp í byggð í landinu. Ég segi já.